çeşmedin gözünni kadar, yoldaşın imandır yaradan kadar. Menziller arahtır, yollar uzaktır, içinde zekatı baylar görürsün. Bende maltum kuliyet çağır Allah'ını, azadır şeytana verme pilleni. Nefi verte cennet içre hülleni, men sen bara katli taylar görürsün. Nefi vette cennet içre hülleni, nefi vette cennet içre hülleni, men sen bara katli taylar görürsün.
Maktım oğlu ağızsan yolun, olgun ne çık geçer halın, bugün doğrulap alın malın, erte kaydıp vermek haktır. Yaraşmaz, yerine yetir yar, emin hey oçı.
Егерлік етмеп, жүр дейесі адыл қана ярашмыз. Ешпешесін мұта бүрініп ятмағы, ей бір бидерек сағат саны ярашмыз, ярашмыз, ярашмыз. Ай соба қахар жаңлық аялы қалы надан қан бол боқы сүйдір налы. Рулы қияматтан мақшары чылай күн матардан дұрмақ күне ярашмал, ярашмал, ярашмал. Ай қиыда бойы түрмек, езгенмек, мерде шиыры құмды көзмек, өрдегі құрда арқайын ятмақ, езмек, кер елде елін ғатсаққа табана ярашмал. О-о-о-о, ярашмал. Ай оғырдан бай болмаз, пелтектен бақши. Ай оғырдан бай болмаз, пелтектен бақшы бақи, ғылан ядошлық көріпден қоңши. Ақтан қара болмаз, яманнан яқшы, маам ғейлемек аялы ярашмал, ярашмал, ярашмал. Ай қарға қарғамақлық, сұғыры үкірмақ, үлі ағламақлық, дәлі зер вермек. Дозы ташлап түшман, кеуіннен тұрмақ, ай, хақын хақ қолыны күне ярашмал. О-о-о-о, ярашмал. Ай сөйлемді сөзің болсын барайды сайлы елі, әсереде өр болмағын күйлі. Біленің сөзі сен шахир байлы аслы харам қоры сена. Yarışman veye. Esirimden heyecanım, mahsuldun heyecanım. Esirim beni.
Mahravan illeşler edi temralar nash pırtotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralarınız için minnettarlık bildiriyarız da gelecek sanduşu şeyle siz mahravalları yaradan Tanrı'a tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Thank you. Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. بسم الله الرحمن الرحيم اذيف بي خمر مذ هدرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم پاك روخنا سلام صلوات ايدب سيد حرمت ليرادية دن ليجلر هم سلام ايتيان ايران اسلام جمهورلغنن سيفي قلستان مركزنن تركمن راديةنن شو ايجادي قشلو 3. بولم خبرلار بلن خدمتن الله الك بلن خبرلارن قيثخ قورنشي Zalimlikli sanksiyaların yatırılan halatını her hile ılalaşığı yetip bolcaqtığını reisiyin aytmağı. Eyranın prezidentinin Hindustanın milli gününün gelip yetmeğini kutlamağı. Eyran bilen Qatar'ın diplomatiyani ve gebleşikleri güçlendirmeğin deri orduğunu nıqtamaqları. Şeýle de Amerikanyň ýola beren sanksiýalary Eýrany korona pandemiýasyny üpjün etmekde gynçylyga düşürenler diýip Eýran parlamentiniň Milli howpsuzlyk komissiýasynyň başlygynyň aýtmagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti beýleki taraplar Eýran halkyna garşy zalimlikli sanksiýalar ýatyrmaga taýyn bolsalar, her hili ılalaşygy gazanyp bolar diýip nukdady. Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi öten akşam gün ýaýlymda eden çykyşynda beýleki ýuwurtlara sapar etmegiň we ýuwurtlaryň ýol başçylary bilen duşuşmagyň netijeleriniň Yugurdun bafidini ve ahli uğurlardaki ötüşünü üpçün etmelidigini ve üssüllüksiz yılgırmağın millet üçün peydalı değerliğini aitmak bilen, eger de beylik tarafları hazırki gebleşiklerde Eyran halkına karşı rahimsiz sanksiyalar yatırmağa teyyarı bolsalar, ılanışı üçün yerlik bolar deyip sözlerini koştu. Reisi öz devletinin bütün dünya bilen qatnaşı kaçmağa teyyardığını aydıp, Bizi bilen ara qatnaşyk saklamagy isleýän dünýäň ähli ýuwurtlary bilen gatnaşyklary dewam etdirer. Ýöne garşy durmagy isleýän ýuwurtlar tebigi ýagdaýda olara garşy durar diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti sözlerinin devamyna soňky günlerde Moskowa saparyna eşaret edip, maliýe we pul meselelerini dollaryň agdyklyk etmeginiň bozulmalıdığı ve milli valyutalarımız bilen sevda etmeli digimiz varada Ruslar bilen pikirdeştir siydi. Reisi şeylede Moskova taparındaki ehli kararları Eyran halkının ve iktisadi ötüşünün bəhidine ve qonşuçuluk siyasetini össürmek uğurda hasabladı. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti aýry-aýry targytlar boýunça Hindustanyň prezidenti we premier ministrine iberen targytlaryna biýurdun milli günni Hindustanyň dewletine we milletine gutlady. Prezident Seýid Ibrahim Reisi Hindustanyň prezidenti Ramnath Kovind'e ýazan hatyna Eýran Islam Respublikasy bilen Hindustan Aziýa iklimynda iki tany gadymy sivilizasiýadan we baý medeniýetden paýly bolan ýurtlar hökmüne el mudamaga gatnaşykdan paýly bolanlar we şekli häzirki wagtda öňki tejribeler esasynda täze gatnaşyklary döredip biljekdirler diýip beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede Hindustanyň premier ministri Narendra Modiýe iberen gutlaw hatyna iki ýurdun baý medeniýetden paýlydygyna we gadymdan gelýän gatnaşyklaryna salgylanyp İki yurdun yukarı dereceli resmilerinin tagallaları bilen bu gatnaşıkların iki yurdun halkının befiyetleri uğruna giyinelmeğini nıqtadı. Eýranyň daşary işler ministeri bilen Qatarın daşary işler ministeri diplomatiýany we gebleşikleri güýçlendirmegiň zerurdygyny nıqtadylar. Eýranyň daşary işleri ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bilen Qatarly egindeşi Muhammed bin Abdurrahman Al Sani öten akşam telefon arkaly söhbetdeşlikde tebit meselelerini ara alıp maslahatlaşmaktan we meseleleri çözmekde diplomat yani we gebleşikleri güýçlendirmegini zerurdygyny bellemekden başga da öz ara kılıklanýan käbir muhim mowzuwlary ara alıp maslahatlaşdylar. Tebitdäki häzirki meseleler we özgörüşler we tebitler dünýä derejesinde parahatçylygy we durnukullygy saklamak we üçin etmek maksady bilen Eýran bilen Gatarın arasynda geňeşmeleriň dewam etmegi, Eýran Islam Respublikasy bilen Gatarın daşary işler ministerleriniň telefon arkaly söhbetdeşliginde ara alınıp maslahatlaşylan meseleler bolanyr. Olar şeýlede siýasy, ykdysady we medeni öwrelerde iki taraplyň gatnaşyklary köprek ösdürmek barada hem pikir alyşandyrlar. Eýran parlamentiniň daşary siýasatlar we milli howpsuzlyk komissiýasynyň başlygy Luxemburgyň parlamentiniň daşary ara gatnaşyklar komitetiniň başlygy bilen Cybernetik öwredi duşuşyp Amerikanyň ýola beren sanksiýalary Eýrany korona tanjymyny üpçün etmekde kynçylyga düşürdi diýdi. Wehid Jalalzade ew Guruşten bilen geçiren bir duşuşygynda Amerikanyň sanksiýalary adam hukukudyr, adam kärçiligi garşy bolan gidişi bilen Eýrany korona garşy göreşmegini deklabyna korona tanjymyny üpçün etmekde kynçylyga düşürdi we biz Luxemburg we Ýewropa Birleşiginiň bu ugurda Amerika bilen arkadaşlyk etmesizligini talap edýär diýdi. Jalalzade bu sözlerinin devamında Eýranyň bilime esaslanýan kampaniýalarynyň durly örelerdäki el gören üstünliklerine eşarat edip, iki ýurdun bilime esaslanýan kampaniýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyklary dayandırmak iki taraplyň ara gatnaşyklaryň birisi bolup biljekdir diýdi. Eýran parlamentiniň daşary siýasatlar we milli howpsuzlyk komissiýasynyň daşary ara gatnaşyklar komitetiniň başlygy Abbas Gulru hem bu oturşykda adam hukuk meselesi we terrorçylyga garşy göreşmek tebitleyin meseleler hakda iki taraplyň bolan hyzmatdaşlyklarda ýörite ähmiýetli bolup biljekdir diýdi. Ewe Guruşden hem bir duşuşykda adam kärçilik meseleleri şortanla korona keseliniň ýaýrap duran zamanyna korona tanjymyny ýatylaşdyrmak gelişikli däldir we sanksiýalaryň aýrylyp ähli ýurtlaryň hyzmatdaşlyklary bilen bu wirusy ýeňmäge umyt bildirýän diýmek bilen Amerikanyň öňkü prezidenti Donald Trumpyň ýadrowy ulanyşykdan bir taraplaryň çykmagyny ýadgardy we ony halkara ulanyşyklary masxaralamak hasaplady. Eýran Islam Respublikasy bilen Azerbaýjan Respublikasynyň goranmak ministerleri Tehranda diýdarlaşyp, iki ýurdun howpsuzlyk we goranyş öwrüsindäki hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeklerini nyktadylar. Azerbaýjan Respublikasynyň goranmak ministeri General Zakir Hasanow bilen Eýranyň goranmak ministeri General Muhammed Reza Aştiýany duşuşyp, tebitleýin we iki taraplyň muhim meseleleri barada gürrüň edip maslahatlaşdylar. General Aştiýany bir duşuşykda iki ýurdun goranyş we howpsuzlyk öwrüsindäki ara gatnaşyklarynyň dayandyrylmagyny nyktap, iki milletin ortak medeni ve tarihi geçmişlerine üns vermek bilen Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň türlü örelerdäki ara gatnaşyklarynyň ösdürilmegi zerurdyr diýdi. General Aştiýany iki ýurdun hasy jeopolitik ýörütülüklerine üns berilse, hemme taraplaryň ara gatnaşyklary ösdürmek üçin köp potensiýalary we ukyplary görmeseň bolýar diýdi. General Hasanow hem Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol wasatynyň we Eýran döwletiniň Azerbaýjan Respublikasynyň ýurt bitewligine neden himayatlarynyň gadyrdarlyk edip, iki taraplaryň ara gatnaşyklary ösdürmegi nyktap General Aştiýany Bakuwa sapara çağırdy. Amerikanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Washingtonyň ýadrowy ulanyşykdaky hüýtdämenliklerini tapylmakda ejizligine eşarat etmeden ýene Eýran bilen göni terdi gepleşip geçirmäge taýýardygyny gaýtalady. Ned Price düýün beren gurrunlaryny gepleşikleriň deflabynyň öz peýmandaşlarymyz we şäriklerimiz bilen hemra Eýran bilen göni terdi gepleşip geçirmäge taýýardyk. Biziň ynamymyz boýunça Eýran bilen ýadrowy ulanyşyk we beýleki meseleler hakda göni terdi gepleşmek bäfiýetliräkdir diýdi. Ned Price, Washingtonyň ýadrowy ulanyşykdaky hüýtdämenliklerine tapylmandygyna hemde bu ulanyşykdan bir taraplaryň çykandygyna eşarat etmezden Eýrany batyşda goýmak maksady bilen Wiýana gepleşiklere zaman bellädip, biziň ýadrowy ulanyşyga iki taraplaryň hüýtdämen bolmaklygy öwrülmek üçin Az zamanımız vardır dedi. Şeyle hala İran İslam Respublikası'nın prezidenti İbrahim Reisi öten akşam veren gururlarını Amerika'nın iyi giderli günü terdege bileşik geçirmeye bildiriyen istileklerine işaret edip şu mahalleçeli Amerikalılar bilen gebleşik geçiren değerler tüyene eğer taraflar İran milletine karşı yamalı aşırlarını dağılımlıklı sanksiyaları yatırmaklığa teyyarı bolsalar ılanışıga mümkünçülük vardır dedi. İran'ın Islam Birleşik Partiyası'nın baş sekreteri Hıtay'ın İran'daki ilçisi bilen duşuşup İran ortiyatı ve Hıtay'ın hizmettaşlık etmekleri, halkara denlikleri esasi özgürtçüktür dedi. Hıtay'ın İran'daki ilçisi Islam Birleşik Partiyası'nın merkezi kulluğunu huzurlu olup bu partiyan baş sekreteri Asadullah Badamçıyan bilen duşuşup gurrun etti. Badamçıyan bir duşuşukta İran ortiyat ve Hıtay'ın deniz güçlerinin ortak türgülleşiklerine işaret edip, İran ortiyat ve Hıtay ve beylik karıştırılığı talep edeyen milletlerin birlikte ortak hizmettaşlık etmekleri, halkara denliklerde esasi özgörmelere sebep olacak ulu kudreti dörüdüp bilecektir, dedi. Hıtay'ın Tehran'daki ilçisi bir duşuşukta Hıtay'ın Komünist Partiyası bilen İran'ın Islam Birleşik Partiyası'nın arasındaki ara katnaşıklarını üstürmekliğini ıhtap, Badamçıyan'ın Islam Birleşik Partiyası'nın tedi başsekretarlığı hükmünde sayılanmağını kutladı. Levan'ın El-Mustaqbel hareketinin başlığı ve bir yurdun önkü Premier Ministeri Said Hariri siyasi hareketlerini yatırıp, öz hareketinin Levan'ın gelecekki parlament saylavularına koşulmazlığını islenir. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta, İşteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştir yer.
Levan'ın El-Mustaqbel hareketinin başlığı ve bir yurdun önkü Premier Ministeri Saad Hariri siyasi hareketlerini yatırıp öz hareketinin Levan'ın gelecek parlament saylovlarına koşulmazlığını isleyenler. Saad Hariri geçen Duşembe günü 24. yanvarda Beyrut'ta bir metbuat oturuşuna beren gururlarına özünün gelecek parlament saylovlara dalaşgerlige saylanmayacaktığını ve hiçbir dalaşgerin hem El-Mustaqbel hareketinden hödürlenmeyecektiğini malum edenler. Emma Saad Hariri'nin bu hareketlerinin bir neçe sebebi vardır yönü hazırki dövürdü. Bu sebeplerden dördüsünün yukarı ahmiyeti vardır. Birincisi, Hariri özünün kimliği taydan Elmudama, Livan'dan da şarkı yurtları alayta da Saud Arabistan'a bağlanışıklıdır. Geçen 5 yılda Hariri bilen Saud Arabistan'ın katnaşıkları dostluklu değerli. Saud Arabistan'ın şahzadası Muhammed bin Selman 2017 yılın noyabrına Saad Hariri'ni Riyad'a çağırıp onu yaşayış çayına tutsuğda saklayıp Livan'ın Premier Ministerliğinden çekilmeye mecbur. Bu hareket Saud Arabistan bilen Saad Hariri'nin davalarının başlangıç nokodu olanır. Hariri Beyrut'a dolanıp gelenle özünün işten çekilmek kararını üyüt güdüp günü olmadık görünüşünü Saudi Şahzadası'nın basışları aslında işten çekilmeye mecbur bulunduğunu aydınlar. Olver taraftan Saud Arabistan'ı Livan'ın kudret kuruluşuna Hezbollah hareketinin pozisyasının pesildilmeğine Saad Hariri'nin amel etmeğine umid ettiyerdi. Saad Hariri bu uğurda kehen tagallaları etse de yönü Hezbollah hareketinin sosyal ve siyasi oranı sebeple Hariri Hezbollah karşı Saudilerin maksatlarını durmuşa geçirmeyi başaran değerler. Şeylilikmen Saad Hariri varadaki Riyad'ın nagilelikleri artanlar ve hatta kadevurlarda Arabistan'ın onun yerine doğunlu El-Mustaqbel hareketinin liderliğine sayılacaktığını hem ara atanlar. Hazırki vaqtda Saad Hariri Saud Arabistan'ın himayetlerinden peydalanıp bilen değerler ve onun siyasi sahnadan vaqtlayın çekilmeyi hem bu mesele üçündür. İkinci mesele olsa, Saud Arabistan'ın 2017 yılda Saad Hariri'ye karşı hareketler sebepli şeyle de Saad Hariri'nin ministerler kabineti kurmaktaki kimçilikleri üçün onun Livan'ın siyasi sahnasındaki tesiri kemelenir. Şeýlede Al-Mustaqbal hereketini hem dawalaryň ýüze çykmagy bu hereketin siýasy jepsiligine ziýan ýetirenler. Saad Hariri'nin siyasi sahnadan ayrılmağının üçüncü nukotu hem onun parlament saylovlara bəsleşme üçün maliye mümkünçülükleri yoktur. Saud Arabistani ve Pars aylığının kenarı yakasındaki bahay yurtlar Saad Hariri'nin maliye taydan himayetçileridirler. Yönü onun işlerine nagile olmakları üçün bu ıhtıvar petilen elemente bil bağlı meyarlar. Emma 4-nji nukut hem Hariri'nin Livan'ın häzirki kynçylyklaryna laýtada ykdysady kemçiliklerine kämil ýetikdigidir. Her halda Saad Hariri'nin gelecekde siyasi sahna dolanmak ähtimali hem bardyr.
Habarlar devam edýän Türkmenistanyň prezidenti käbir tebit işgärlerini oba hojalygyna we ýol gurulşygyna pes iş alyp barmagy sebäpli tanqytlady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Gurban Guly Berdi Muhammedow, şuwun Türkmenistanyň premier ministriniň orun masary we baş prokurory we biýurdyň tebit müdirleri bilen virtual duşuşykda oba hojalygyň işiniň haýal depgünni, şeýle hem ýurdyň durlukunjaklaryna ýol gatnawynyň gurulşygynyň pesligi sebäpli edaralaryň işgärleriniň jogapkärçilikli işlerini tanqytlady. Türkmenistanyň prezidenti biýurdyň welaýat häkimlerine işleri dogry gurmagy tapşyrdy we premierin orun masarlaryna gödäwçilik asynnäki sebitlerdäki çärelere ýakynyň gödäwçilik etmegi buyuranlar we ýol gatnawynyň diýip gurulşyklaryny ýöstürmek we degrewaplaşdyrmak üçin teklipleri taýýarlamaklary eflenir. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipeli adamlary tanqytlamagy bir ýagdaýdadyr welin ýakynyna Gazagystanda näňeleliklerin we biýdüzgünçiliklerin ýüze çykmagy bilen biýurdyň resmiýleriniň bir topary işlerinden kenarda goýulanyrlar. Halkara taglyk goreş guramasy hene hem koronavirusynyň omikron heýleniň dünýädäki howpunyň derejesi ýokarydyr diýip ýygnan etdi. Geçen hepdede dünýede adamdan 21 milyon adam korona keserine duçar bolanlarlar we bu mykdar bolsa öňki hepde wara 5 göterim we ondan öňki hepde wara 20 göterim artanlar. Fransiýada diňe geçen 24 sagatda ýene adamdan 500 000 adam COVID-19 virusyna duçar bolanlar we bir ýurtdaky korona duçar bolanlaryň adamdan 95 göterimi koronaň omikron heýlenine duçar bolanlar. Amerika'da hem geçen 24 saatin boyunca korona keselinden ölen adamların sani 2100 adam olanlar. Sonka hesabatlara göre Amerika'da korona duçar olanların sani 73 milyondan geçti. Bir sandan 894 milyondan kovrağı ölenir. Hindistan yurdunda hem koronavirusuna duçar olanların sani artıp 40 milyon 85.116 adama yetdi we diňe soňky 24 sagatyň boyunda ýene 665 adamyň bu keselden öz jallaryny bermekleri bilen bir ýurtdaky koronadan ölen adamlaryň sany 491.127 adama yetdi. Türkiýede hem koronavirusuna duçar bolýanlaryň we bu keselden öz jallaryny elden berýän adamlaryň jemi sany artyp duranyr we diňe geçen 24 sagatyň boyunda ýene 76.341 adamyň bu kesele duçar bolmakları bilen Türkiye'deki korona uçrayarların cemi sani 11.090.493 adama yetti. Bir yurttaş mahalleçeli 86.299 adam korona keseli sebeple öz canlarını ellen berenirler. Araqlı medyalar Araqın Al-Anbar velayetinde bir yurdun parlamentinin başlığı Muhammed Al-Halbusi'nin kulluğuna 4 raketa bilen hücum edilendiğini haber verdiler. Araqın prezidenti Berham Salih Araqın parlamentinin başlığının Al-Anbar velayetindeki kulluğuna edilen bir raketa arkalı hücumu yazgırıp onu terrorçılıklı hücum hasapladı. Bu hücumların iyi bilen Araqın paytaxtı Bağdadın kətibitlerine haupsızlık çareler güçlendirildi. Araqın haupsızlık çeşmelerinin aitmaklarına göre Al-Karmede terrorçi Daeş toparının ağızalarının hareket etmekleri var arada kə mağlumatlara elgərlənir. Bu arağın qoşini və polisiya güyüşləri bir raketa hücumları var arada köprək bağırlıqları geçirib duranırlar. Evi dinləyicilər, Türkmen radiyyətindən şu gücə deyilişli 3-cü bölüm xabarları eşitdiniz. Türkmenistan vaxtı bilən taqat 22-30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilən yanadan xidmatınızda bolorun.
Hormatly radio dinlejileri, edip hemralar Arman Allahwat Mehran hemralary nurta bir namaran dewamyna dinlep ayetler we hikayetler diýen gepleşigi dinlep bilersiňiz. Oň ýüzünden ýürek joşgun diýen gepleşigiler tornun soňra öý we maşgala diýen gepleşmeni gullunyzda bolar biz bilen hemra bolun.
Ayatlar ve hikayetler. Beykemde Baxşandanlarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. Hala xualınız nahilli, qurğuluqdırdan inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülüsa Merkezinin Türkmendili radiyasından Ayetler, hikayetler diyen gepleşiğin ravat yaksanı bilen kullunuza yerlik. Ayetler, hikayetler diyen gepleşiğin bir sanınna Kur'an-ı Kerim'in Mübarek Haç Suresinin 73. ayet hakkında teyyarlanan gurrun bilen kullunuza olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın size yaramağın umid et yarsın. Hormatly dinleyijiler. Hazret Nuh aleyhisselamın qawmynyň arasynda Wad, Suwa, Yaqus, Ya'vaq we Nasr atly salihy kişiler bolupdyr. We ilat olary söýüpde alaqalaryny dürli ýollardan beýan etýänmişler. Bi adamlar dünýeden gaýdarlaryny qawm garnaşy injiliksiz bolupdyrlar. Şol ýagdaýda bir kişi Eger isleseňiz men olaryň suratlary ýaly 5 sany heykeli size ýasap bereýinmi diýip aýdanna, ýanky salihy adamlaryň garnaşlary hawa diýip jogap beripdirler. Şeýlelik bilen şol adam 5 sany heykeli ýanky salihy kişilere meňzeş suratyna ýasap da teraşlap, bu heykelleri hem umumy mekanyna oturdypdyr. Assa yuş yankı salıqı kişilerin qoğum arnaşları ve dost yarları şol mekana varıp da bir heykeller bilen sözləb gürrün etməyə başlaptırlar ve yürek duygularını olara aytmağa durupdırlar. Şeylelik bilen hem yankı heykeller şol qoğumun arasında dolu hormoz silahdan paylı olupdırlar. Merhaba dinleyiciler. Assa yuwaş zamanın geçmegi bilen inneki nesiller yankı heykellere näm üçin hormat goýulýandygyny unudypdy. Bey mujassemeleri bey geldip, olary ibadet etmäge başlapdyrlar. Kur'an-ı Mecid'in Mübarek Nuh Suresinin 23. ayetinde yankı botlaryň adyna eşarat bolanlar. Allah Teala bu ayetde Hazret Nuh peygamberiň Düşmanlarının dilinden şeyle permayiş etdiler. Ve aittiler, öz hudaylarınızdan ve botlarınızdan el çekmen, Has, Zavud, Suwa, Yaqus, Ya'vaq ve Nasr botlarını gövermen. Hava, mehriban dinleyiciler. Bir 5 sani bot, tarih oyunu qoruyulup saklanan botların sanına molup, sonralar hem Arapları geçirlendirler. Yankı qovumun nadan adamları, öz sağadatlarını yede betbaqçılıklarını bir daşlara bağlanışıklı bilyardılar. Olar botların nazarlarını öldürne taraf dartmak uğurda her bir işe baş koşupdırlar. Bolduğuna göre öz öylerini bidaştan olan hudayların birisine besləp de öldürne has hudaylardan medet sorayanmışlar. Olar yankı botların durlu işlerde, saparda, eterançılıkta ve yine şolar yali işlerde oları kollamaklarına umidli olupdırlar. Haqiqatda Araplar şeyle umid bilen öz öylerine bir bot saklap da onun himaye tantama olupdırlar. Mahrvan dinleyiciler, kâbi öyünne yüzlerce bot bolansan, ol daştan qiyillik bilen görünyanmış. Bir mesele hem yeketen hudaya sığınyan adamlara köp ağır bolup düşyerdi ve olar bir meseleden narahat bolupdırlar. Şeyle bir ulu keçi botların bar olan yerine, oların yeketen hudaya sığınmakları qiyin işte. Ayrı bir taraftan, musulmanların kâleri kâmil suratta, botlarından üzülmendirler ve onlar dine hormat yüzünden botları seyretgenmişler. Kâbe öyünün kolayına müşrikların bir toparı hem bir botun karşısına yığınlaşıp da dürlü sağlıkları öz botlarını hüdürlemek arkalı ondan himayet talep etgenmişler. Hatta kâler özlerini tanıp bilen botları dağıp da onlardan şefa talep etgerdiler. Allah Teala botların neçenli natuvandıklarını görkülmek için ve onların eyyelerini ırsuva etmek uğurdu her gezek bir hilli ilata ağalık beribdir. Pergördegar bir gezek hem bir yaşıl sinegi borçlu edip bir eci sinek, müşriklerin botlara çelfen müşk emberlerini sorup da aradan ayırmal olupdir. Kafirler bu vaka şayet bulurlarını yine de öz yollarından denmeni, botlar muqaddes derler. Eğer hem keyenlik bar olsa, ecizlik bar olsa, ol müşk emberlere degişlidir ve olar hansiyetsizdir deyip düşündürüş veren mol yardılar. Şeylelik bilen ziyarete gelen kişiler hem her gezek, kımmatlarak ve köpünrak müşkler, emberler bilen botların yanına bar yanmışlar. Emme yankı eciz, natıvan, yaşıl cesinek Allah'ın emri bilen oları sorup da iyisinin aradan ayırılmağına sebep bolyanmış. Hormatlı dinleyiciler, şol vaxtlarda Allah Teala Qur'an-ı Kerim'in mübarek Hac suresinin 73. ayetini indirip şeyle permayiş edibdir. Ey ilad, siz ve botlarınız haqda bir mesal aydılanlar, onu şuna qulaq salın. Sizin Xuday deyip adlandırıyanınız heç açan bir sinegi hem yaradıp bilecek deyirlər. Hatta bir iş üçün el ele verip birleşseler de ve her haçan bir sinek olordan bir zadı alıp kaçsa da, olor onu evurup alıp başaracak deyendirler. Bilin, talap ve metlub, demek bot ve bot paraz, ya da abet ve mağbud, ya da şol sinek ve botlar, ikisi hem eciz ve natuvandırlar. Thank you. Marwan dinleyiciler, aziz hemralar, arma warin Allah Taala sizin hemmeňize kuwat bersin. Gepleşiň şu pursatyny gelin bilelikde hormatly iştançy ruhany agamyz Haç Abdulcebbar ahum mirabyň berjek gurunlaryny dinleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayr halqihi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecma'in. Qala Allahu Taala fi kitabihil kerim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب ذباب شيئا لا يستنقذونه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق الله مولانا العظيم Hormat li radyo dinleyiciler, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ya eyyuhen nas, ey adamlar, kafir musulmanı hatap, zuribe meselun. Hudayi Teala her bir zat ayysa şuna misal uğrayandır. Festemi'u leh, Hudayi'n aydiyan zatın iştin. Kur'an'ı okuyayliyin veli şuna amel edecek bolayliyin. Şu at qiynen işte olsa bizim ken oğlullamız, qiyzlamız, gelillemiz, Kur'an'ı hatmedip dille. Emma hıyavanlaki gidip börsünü göremiz de. Huda saklasın Kur'an'ın kıyasında ne haberi yok yani. Kur'an'ı tekmil okuyuptur. Manasını biliye. Ama kafirlerin yolu velen yollanıyor. Hakikat böyle mecazın cahini ütgödüptür. Hakikati derk etmeni mecaz tarafa ağlanıp gidiptir. Ama şu Kur'an neyme diye zoribe meselun festemi'u leh. İçtin aydılacak vadi. Kur'an'ı okuyuşunu da var adı. Şuna amel edecek bulun. Şuna düşünecek bulun. Neyme diye. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ol tur adamları ki Huda'yı koyup Huda'yın tersini bulun botlara, botu mingdeşlatları ibadet ediyadılar. Huda'yın gayrını Huda'yden ivuçyadılar. لَيُخْلِقُوا ذِبَابًا Şolun ibadet ediyen botları bir sinigi yoktan bari getirip bilyen değildir diye. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ Hemmesi üyüşüp hemmesi üyüşüp Bir sinik yaradayın ise şunu başarı yani nedir diye. Hatta o yeslubhumu zibabı şeyen. Bir sinik gelip şunun üstünden bir zade alsa. Ola şun izini almaklığı da güçleri yetti yani değildir. Zaufet talip vel matlub. Hem olan bot, huda deyip ibadet ediyen botları zayıftır. Hem özleri imanı bulmansan adamdan inki pesilidir. Hi özünden pesiyede, pes zade Huda'yı deyip de ona ibadet etmek olur mu diye. Şu aya hakikat bilen doğru yolu derk etmekliği bize evret diye. Misal oraya o yüzden şu vaatlarda Huda'yın öyü olan beytirlerin içine 360 tane bot bağmıştık. Şu botlar her taifa özüne bir Huda'yı becerip 360 tane Huda'yı bağmıştık. Onu neyme diyemiştik la? Gelip şoları özünü Huday tanıyıp hem medadi yoktan bar eden Huday'a inanmayanmıştık. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelip ey baba bizi yoktan bar eden Huday var. Bir eliniz elin becerin kurcağınızdan Huday bulmur. Bunlardan il çekin. Bunlar bir zayıftır. Bunlar sinirini koruyup bilen neldir. Çivini kavup bilen neldir diyenine de ola hiç vakti onu kabul etmeyanmıştık. Len yuhliku zubaban ve lev iştemi'u leh. وَاِيْ يَسْلُبْهُمُ الذِّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُونَ مِنْهِ Hatta bir sinek gelip şolun üzerinden koyulan zadi iyiyse şunun kovmağına yağdığı yoktur. Hatta şunun elinden alıp gitse de şunun izine almağına yağdığı yoktur. Ne acı işi rahatları siz Huda'yı diyeniz deyip Kur'an bize misal oluyor. Gözümüzü açaylayın. Huda'yı akıl veriptir, fehem veriptir, şuur veriptir. Şu rahatları der sureti ki Kur'an'ın şu ayeti bizleri gıfletten oyundıracak oluyor. Ne mi diyor? Gıfletten oyunup Huda'yı bende peygambere ümmet bulmak, yani sen Huda perest, imallı sen, tevhidi kabul ediyen, inne littevhidi nuren. Huda'yın bende olup Muhammed'e ümmet bulmakta bir nur vardır, o da Kur'an. Veli şirki naren, bota bende olup, fezai mecaziye bende olmak ot vardır diye. O ne mi deyip, inne nure tevhid, tevhidin Huda'yı bende Muhammed'e ümmet bulmakların nuri, ahrakat seyyiatil, Mu'minin, mu'minlen günahını yakıp ayrıya, tövbesini kabul ettiriyor. Aynı Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu, Müslüman olup hem günahlardan pak buluşu yani. Kema enne nâre şirk, بود پرستین اودی احرقت حسنات المشرکین گلن اویان ایلین قرآنن ایدن ایدیلین واقعا خدا تبارک و تعالی قرآنن اهان شی آیتن یعنی سوره حزن 73 آیتن بیزه شی ذاتلاری اوردیبتر شنگا قایم در ایلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
حرمتلی اشتنج روحانی آغامدا برن گرونگلار چی منتدارلق بلدر یار ساوار سرلار مهربان دینلیجلر ادید همراندار اینه شیلر بلن بسن گپلشی شیرده گچر قطار یارس الله یارنگز بولسن
Yürüp coşkun.
Qadırın bilmez ne qadırın, qulluğunu durup görme. Bilyenleri yörtüp barın, bilmeyeni barıp görme. Hormat edip hormat görün, qadırın bilyen yere barın. Zan yaman adamların, yeren tüzün görüp görme. Gülün gülüp bakkayarlara, barman görüp bukkayarlara, kapıl olup çakkayarlara, çaktırıp mezverip görme. Yaşa olayım adım olup, yaşamansız kedin olup, garip tuzun dağdın olup, millik satıp garip görme. Millik sözü san etmedi, bir sırdaşı can etmedi, törünü mihman etmedi, kanatını girip görme. Bir nekese yoldaş olsun, kadrın bilmez hizmet kılsan, mühim bitmeyeceğini bilsen, Bir yuhuda yüz vurup görme. Bilyenlere feda olun. Bilmeyenin cüda olun. Bir benliği huda olun. Özgü tanıp örüp görme. Çın adamlar çın adamlar. Her birisi mün adamlar. Bir halalcak tün adamlar. Onun yüz döndürüp görme. Hemmesi Allah'ın belnesi. Değildir adam şermennesi. Kim mükadip mühünnesi. Kapsından barıp görme. Bizi dinle dur dostu, Bundan meter bolma haffa. Ey adamlar, sözüm ötse, namart yüzünü görüp görme.
Ey ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin aziz dinleyicilerine. Hormatly hemraler, ilim bilim gazanmak adamın görüljüni giňeltýär. Emma diňe ilim bilim gazanmagymyz ýeterlikmi? Biz hem gepleşipde şu gurda gurrun etmekçi. Mahraban hemralar, ilim bilim öwrenmek we öwretmek diýsen möhüm. Hem ullar üçin hem kiçiler üçin. Hakykatda adamyň etrapyna ägäligi bolmasa, maglumaty bolmasa, ýaşaýyşyndan lezzet hem alyp başarmaz. Bir hilli maksatsyz öňe gider. Hormatly hemralar, ilim bilim gazanmak diňe ýeterlik däl. Oňa amal etmek hem diýsen möhüm bolup durýar. Ilim öwrenmek we öwretmek bu möhüm çağalarymyza düşündiriş bermek diýsen ähemmiýetli. Islam dinini hem bu mesele gaýtar-gaýtar tapşyrylandyr. Onuň üçin ilki ilim öwrenmeli we soň ondan ýaxşy ugurlarda haýyrlanmaly. Hormatly dinleyijiler, ilim we bilimimizi köpeltmeli we ýaşaýyşymyzyň, ýurdumyzyň ösmegi üçin ondan haýyrlanmaly. Rewayetleriň birisinde gelişi ýaly, ilki ilmi öwrenmeli. Ilmi öwrendiňmi? Kuwat tapýarsyň. Bu düşmanyň ewinnäme käm durup başaryarsyň. Şeýle-de, ýene bir ýerde aýdylşyna görä, ýaşlar hem ilim öwrenmeklige şawklandyrmaly. Sebäbi mesele hem diýsen möhüm we ähemmiýetli bolup durýar. Qadirli dinleyiciler, qazanyan ilim bilimimiz bizin ägeligimiz üçin we ösüşimiz üçin bolmaly, ýoksa ol ilimden peýda bolmaz. Ýaşlar we çağalar hem bu mesele yetik bolmaly. Alaýtda bugünkü gün düşmanyň şu ýoldan dökýän naňşalaryny we hilelerini ägä bolmaly. Olaryň şu naňşalarynyň ewinine öz bilmemiz we ägäligimiz bilen durmaly. Aziz hemralar, her kimi özüne maksat belli etmeli. Maksat belli olandan son talaş etmeli. Şonna adam gümrelikten çıkayandır. Ilim bilim kazanmak uğurdu hem şehilli olmalı. Şolda islaptan perzentlerimize ilim bilim kazanmaktan olan maksadı malum etmeli. Şonna maksatlarına yetme üçün talaş etmeklerini islemeli. Hawa mahrawan dinleyijiler, ilim bilim gazanmak diýsen möhüm, emma dogry ugurlarda haýyrlanmak, ägäligimizi dogry ugurlarda sarp etmek ondan hem möhümrek bolup durýar. Her bir enata bu ugurda talaş etse, hökmen şonça perdentleri hem terbiýeläp köpçülige gowşuryp bilerler.